gentlemen.
Senior Vice President ICANO, Kurt Pretze. Dobrý den. A děkuji vám za to, že jste si udělali čas na toto zasedání. Spolu se mnou je tady Samantha Eisner a Margie Mellon z ICANO a pak z vyjednávacího týmu na CERVEN, Lamentis a Mark Monitor. A vím, že přicházejí ještě další kolegové, klíčoví členové týmu, pak tady máme Key Systems. Děkuji mnohokrát. Smyslem tohoto zasedání je nabídnout zpětnou vazbu k hlavnímu tématu, k vyjednávání s registrátory a výsledky tohoto vyjednávání budou měnit některé zásadní způsoby, jak mohou registrátoři používat doménová jména. To je velmi náročná práce. A my jsme to popsali jako bilaterální vyjednávání. A víme také, že tady se nabízí další zájmové skupiny a zaangažované subjekty, například v oblasti vymáhání práva, kteří nabídli možnost zlepšení pracovní skupiny GNSO a RAA. A právě proto je to velmi obtížné, protože kdykoliv sedíme spolu za stolem a věnujeme se problematice vymáhání práva orgánů činných v trestním řízení, diskutujeme o specifických doporučeních, klademe si také otázku, jak můžeme diskutovat o praktických aspektech a užitečnosti těchto změn a do jaké míry můžeme od těchto vyjednávání odklonit svou pozornost v problematice, která je jiná. Zdravíme Volkra. Klademe si otázku, zda máme pravomoc od těchto vyjednávání svou pozornost odklonit, nebo jak jednat v případě, že souhlas nezískáváme. Zda se můžeme k vám vrátit se souborem dohod o tom, jak vypadají nové postupy v registraci doménových jmen, nebo že třeba se náklady na doménová jména výrazně zvýší, jak by komunita reagovala v takovém případě. A podívejme se na to. Některá z těchto témat jsou velmi důležitá proto, abychom konzultovali s internetovou komunitou jejich názory. A to je důležité, protože právě každá strana má své plusy a mínusy, ale tady se dostáváme právě k těm nejzásadnějším tématům, tedy verifikace who is a data who is, přístup k datům a to, jakým způsobem se snažit zajistit dodržování práva. Kdykoliv jsem řekl, že vyjednávání má vždycky důležitý aspekt snahy dosáhnout kompromis, ustoupit v některých tématech. Víme, že ta vyjednávání trvala velmi dlouho a zaznamenala také řadu zlepšení. Ale musíme také uvažovat o tom, jak se dostat dopředu i s tím definitivním dojednáním. A musíme se v této souvislosti zaměřit na to, co je opravdu důležité a to, co je důležité, musí nastat nejdřív. Tady jsem proběhl všechny svoje slajdy. Tady si můžeme říct, že nejlepší vždycky je ten mikrofon předávat. Máme návrhy od ICANO, máme návrhy od GNSO, a sedneme si ke stolu a máme experty od každého z těchto subjektů a můžeme se snažit vám vždycky nabídnout v tom jednání co nejvíce informací. Ale chtěl bych na tomto místě říci, že bychom si tady nejraději rezervovali podstatný čas pro vás, My jsme totiž velmi dlouhou dobu pracovali pilně pro vás. I v této souvislosti se navýšily naše účty za telefon, protože my jsme se poučili ze subjektu jako GNSO, ALAK a další, a právě další týmy registrátorů se zaměřovaly na přípravu návrhů, tam, kde my si přejeme změnu smluv a jak vůbec stanovovat tento proces sestavování smluv. Práce bylo hodně, ale ještě nekončí. My vám chceme nabídnout co nejvíc informací. Mohu říci, že ICANN zatím vystavil na internetu RAA návrh. Je to pouze naše verze zatím, tak to vnímáme a uvidíme, jak k tomu registrátoři přistoupí. Což by nám mohlo pomoci, protože my bychom v této souvislosti se chtěli pokusit o to, aby i vy jste se seznámili s touto problematikou. A samozřejmě můžete se vyjádřit také k tomu, kde by bylo vhodné něco změnit. Také jsme tam vystavili prohlášení registrátora a někde také zveřejňujeme aspekty, kde nebylo dosaženo dohody. Z těch 12 doporučení pro vymáhání práva jsou v oblasti GNSO, máme 4 klíčové oblasti. První jsou ty oblasti, kterým se chceme věnovat dnes, tedy ověřování, validace, verifikace WHOIS, zlepšování přesnosti WHOIS a požadavek registrátoru, aby se určitá data udržovala a jak předat problematiku dodržování práva do dalších doporučení. Jakým způsobem toto můžeme tedy identifikovat? Za prvé, ochrana údajů, akreditace proxy a také povinnosti registrátorů, upravit a přijmout programy akreditace a také podrobně stanovit postupy, pomocí nichž bude muset registrátor postupovat, jak reagovat, v jakých časových lhůtách reagovat a podobně. A my tedy můžeme požadovat tyto první dva aspekty, a tedy na to se můžete těšit, svoje vystoupení tady ukončím a můžeme hovořit o klíčových doporučeních GNSO. Slyšíme se, jak tady Kurt zmínil, GNSO, návrh ALAK, předložil několik návrhů pro zhodnocení. A když si ty dokumenty, které jsme vystavili, projdete, vidíte, že se řada těch otázek překrývá a některé z nich jsou specifické pro náš tým, některé souvisely s konkrétním jazykem. Například posílený soubor informací o registrátorech. Slyšeli jsme, že je potřeba o registrátorech a jejich dceřiných společnostech získat více informací. V této souvislosti tyto informace sbíráme a zjišťujeme, které proxy služby nabízejí. Také zazněla žádost, že je důležité zabránit negativním jevům jako cybersquatting a další. K tomu máme specifický návrh a ten považujeme rozhodně jako dobrý výsledek vyjednávání. Důležité je, že registrátoři musí nést odpovědnost za své dceřiné společnosti, za své distributory. O tom jsme již velmi podrobně během vyjednávání diskutovali. A s těmito slovy předám slovo Mattovi, který bude hovořit o návrzích pro registrátory. Další, prosím. tady se podívejme na ty hlavní návrhy registrátoru. Za prvé, sjednotit proces novelizace RAA s novými smlouvami nových generických domén nejvyšší úrovně i při obnovování smluv. Dále, port 43 HUIS představuje jednu z takzvaných thick operátorů pro tyto domény nejvyšší úrovně. Dnes víme, že registrátoři mají povinnost provozovat server HUIS právě pro tyto generické domény nejvyšší úrovně a to by pak mělo být vnímáno jakožto autoritativní zdroj dat. Sjednodušení politiky konsenzu, což v souvislosti s těmito doménami vnímám jako velice důležité. Smluvní strany musí přesně vědět, co v novém smlouvě o registrátorovi GTLD je zakotveno a tomu odpovídají tedy veškeré aspekty té smlouvy. A pak taková organizační stránka, automatická akreditace nových generických domén nejvyšší úrovně. To povede k vyšší efektivitě našeho provozu a zároveň nám to umožní zvládnout i stovky nových generických domén nejvyšší úrovně. A já předám slovo kolegyni.
Jelikož jde o vyjednávání, tak ICANN přišlo ke stolu s nápady, jak by se dal zlepšit kontrakt, a to zejména co se týče schody a také co se týče dalších možných zlepšení. Takže jsme přišli s tím, že chceme lepší nástroje pro ukončení smlouvy a pro schodu. Znamená to, že musíme mít nějaké ustanovení, které se týká ukončení smlouvy na základě zásadního porušení ALA. Potřebujeme nějakým způsobem reagovat na pozastavení smlouvy. Chceme, aby smlouvy byly lepším nástrojem a sloužily větší schodě. Chceme také mít jednodušší arbitrace, abychom nečelili tomu, že máme více arbitrů nebo že se arbitráže táhnou. Také jsme přišli s určitými technickými věcmi, jako třeba požadavky na to, aby byly podporovány IPv6, DNSSEC a protokoly IDN. Internetové společenství se přesouvá k novým standardům a chceme, aby registrátoři je podporovali, aby je dodržovali. Je potřeba také myslet na možné odejmutí a na ustanovení, které by se tím zabývalo. My nevíme, jak bude vypadat trh registrátorů GTLD, když budeme mít integrované registry a registrátoři se budou spojovat. Takže jelikož se ten způsob registrace mění, je potřeba mít k dispozici nástroje, které tomu lépe vyhovují. A potřebujeme mít i možnost ustanovení o odvolání nebo odejmutí. Byli bychom rádi, kdybyste reagovali na tři konkrétní témata pro dnešní den. Samozřejmě, že jsou další témata, které by komunita ráda prodiskutovala. A my rozhodně podporujeme tuto aktivitu a jsou ještě další formuláře, které jsou k dispozici, díky kterým můžete se připojit do této diskuse. Ty tři témata se týkají toho, kdo má ověřovat, jak se mají kontrolovat data, jak se mají data ukládat a udržovat. A potom, jaké jsou další metody a jaké jsou další podněty pro to, aby všichni registrátoři se k té nově dosažené dohodě připojili. To první a nejsložitější a zároveň nejdůležitější, které má největší dopad na komunitu, je verifikace dat who is. Existuje na to několik modelů a skupina pro prosazování práva přišla s nějakými informacemi v posledním trimestru a proto se tím také zabýváme. Jaké by mělo být načasování ověřování a jaké by to mělo být ověřování pomocí e-mailu a pomocí telefonu? Ještě jednou, jaké je to načasování toho ověřování? Všechny tyto věci mají dopad na to, jakým způsobem funguje trh, jakým způsobem to vidí uživatelé a registrátoři. Tato ověřování mělo by proběhnout před tím, než se registruje jméno domény. Měli bychom tam mít nějaké čekací období, než projde ta verifikace, než projde to ověřování. A do jaké míry je tam prvek nejistoty a jak se mění u jednotlivých modulů. Je možné, že dospějeme k závěru, že tam ty nedostatky nebo překážky jsou relativně nepodstatné, ale jaké přínosy můžeme dosáhnout? Zvýší se přesnost? Zlepší se těm použití nástrojů pro prosazování práva? To jsou všechno zásadní otázky. A chceme potrhnout důležitost těchto témat použitím několika průsvitek. A potom vám dáme mikrofon k diskusi. Takže jestliže můžeme přejít na další slide. Ještě. Takže ověřování who is pomocí telefonu. Hodně těchto otázek vzešlo z toho souhrnného dokumentu, který jsme dali k dispozici tomuto setkání. Ověřování pomocí telefonu. To znamená, že by byl registrátor povinen zatelefonovat a nikoliv pouze SMS-kovat uchazeče s tím, že by bylo tímto způsobem zjištěno, zda ten, kdo zanáší nějaká data do toho registru, skutečně existuje a zanesl správná data. Jaký je dopad na registrátory, když se bude vyžadovat telefonické ověření? Je to nějaká překážka, která by v některých částech světa mohla být zásadní? Je tam nějaká jazyková bariéra, když se bude používat voicemail, když dávají registrátorům instrukce? Omezuje to nějakým způsobem možnost, aby si ti, kteří se registrují, vybrali svého registrátora? Je tam nějaká další technická zátěž nebo zátěž technického charakteru? Ty telefonní čísla, která jsou spojována s registrací, mají být používány v souvislosti se službami proxy? A také, jaké cíle chceme dosáhnout tím, že se bude tímto způsobem ověřovat? Co se týče načasování. Hovoříme o ověřování před a po. V současnosti, aspoň do té míry, jak je to obvykle, se informace ověřují poté, co byla vydána. Poté, co někdo si registruje jméno domény, může tuto doménu na internetu používat. A to ještě předtím, než proběhne to ověřování. Naopak, prosazování práva vyžaduje, aby se některé položky ověřily ještě dříve, než se objeví doména DNS. Takže než se vydá doména, tak namísto toho, aby proběhla ta po uveřejňovací fáze nebo ověřování po jejím zveřejnění, tak co by se mělo dělat? Měly by se ověřit telefonní čísla? Měly by se ověřit e-maily? Prostě může dojít ke změnám. Jestli máte nějaká očekávání jako registrující se strana, tak víte, že v současnosti se musí čekat na to ověření. Jakým změnám by mohlo dojít dnes? Vzhledem k tomu, jaké cíle chceme dosáhnout v tom ověřování. A co znovu ověření po roce, výroční znovu ověření? Příslušné orgány prosazování práva vyžadují, aby se registrované informace pravidelně znovu ověřovaly. A proto jsme my přišli s těmito otázkami. Je to další zátěž pro oprávněné registrované, když se ta informace neověří včas. Znamená to, že ta doména pozbyde platnost. Jaké jsou tedy nechtěné nebo nežádoucí dopady verifikace? Budou mít registrátoři nějaké další potřeby, co se týče technické zátěže? A jaké další zátěže budou čelit samotní registrovaní? Chtěla jsem se ujistit o tom, že se zde objeví otázka e-mailové verifikace. Jestliže děláme ověřování pomocí e-mailu před zveřejněním domény, znamená to, že žadatel musí poskytnout fungující e-mailovou adresu už při registraci. Hodně žadatelů o registraci chce, aby e-mailová adresa byla už spojená s tou doménou, kterou hodlají registrovat. Když já chci tedy mít doménu ICANN.org, tak chci mít adresu Samantha Eisner @ ICANN.org. A když tedy žádáme verifikaci před uvolněním domény, znamená to, že musí žadatel poskytnout e-mailovou adresu, která však není totožná nebo nemá tu samou koncovku jako ta doména, o kterou žádá. A to je něco, co chceme s vámi diskutovat. Byla bych velice ráda, kdybych měla vaši prvotní reakci. Toto jsou otázky, na které bychom chtěli slyšet odpověď. Jaká má být ta verifikace? Jestli tedy telefonem a e-mailem, pak načasování verifikace, jestli před nebo po vydání domény má probíhat každý rok. A také, jak se změní trh a jaký to bude mít dopad na uživatele, respektive registrované strany. A co se chce dosáhnout touto zpřísněnou verifikací. Jsem rád, že se nám tady u mikrofonu řadí lidé, kteří chtějí přispět do diskuse. Já nejsem členem vyjednávacího týmu, nicméně mám otázku a připomínku. Proč se zatím nediskutuje o některých otázkách? Máme hodinu a půl, myslíme, že toto jsou ty oblasti, které jsou potenciálně důležité, ale rádi si vyslechneme názor každého, kdo se zajímá o tu oblast RAA. Já teď uvolním místo o mikrofonu, ale myslím, že by se mělo na ty ostatní otázky pamatovat také. Steve Metelec, jsem předsedou Organizace pro duševní vlastnictví a někdy se hovoří o GNSO a já bych chtěl vyslovit uznání kolegům z ALAKu, kteří významně přispěli k i tomu, co dělá tým RAA. Neměli bychom na to zapomenout. Já bych navázal na tu připomínku předtím. Možná, že toto je příliš úzká definice. Já bych ale v každém případě chtěl poděkovat ICANN s tím, že dali k dispozici úplný text. Myslím, že je dobré vždycky se podívat na znění navrhovaných smluv a mít možnost na to reagovat. Tím pádem se dá přímo reagovat na zcela konkrétní návrhy, co se týče toho ověřování dat who is. Velice si ceníme pokroku, ke kterému doposud došlo. Myslím, že je to velice významný první krok, který byl učiněn, a chtěl bychom podpořit registrátory, aby se připojili k návrhu, se kterým přišel ICANN. To je velká změna. Velká změna v tom, jak obchod běží, a někdy, když chcete se dostat z nějaké hluboké propasti, jako třeba Grand Canyon, tak není dobré si myslet, že se to podaří ve dvou krocích. Obávám se, že ta ověřování pomocí telefonu a e-mailu nemusí dosáhnout to, co bychom chtěli. Víme, že to ověřování je otázkou konfrontace různých právních systémů, a myslím si, že registrátoři dostávají za registraci zaplaceno a tím pádem jsou motiváni především ekonomicky. Ale co vidím jako hlavní nedostatek tohoto návrhu je, že ten proxy systém je tam tak nějak navíc. Pokud to správně chápu, není zde požadavek, aby ti, kteří dělají proxy systémy, se drželi stejného postupu nebo stejných kroků. A když se vám podaří toto prosadit, nemusí to přinést takové výsledky. Já si myslím, že co se týče akreditace servisu soukromých služeb a proxy, vzniká zde veliká propast. Myslím si, že ověřovací požadavky by měly být znášeny nejenom vůči registrátorům, ale i k službám proxy. Jinak se dostaneme do problémů. Co se týče těch služeb proxy, uvědomujeme si, že zde je potenciálně slabé místo. A viděli jste tam odkaz na jednom z těch slajdů na ty služby proxy. Já si myslím, že to hlavní by mělo být to, aby se prosadil takovýto požadavek, aby to bylo součástí každého akreditačního systému, že bude platit stejně. Já bych to chtěl vidět v tom znění té smlouvě fajn, jestliže akreditace naváže ještě lépe. Nicméně, ještě než dojde k akreditaci, a k tomu máme ještě spoustu dalších otázek, chtěl bych upozornit na to, že tam je tato potenciální past. Budeme dělat ještě takové vyhodnocování cross-field. Myslím, že jsme se dohodli na tom, že když existují světové konvence, co se týkají poštových smělovacích čísel, tak je to celkem jasné. Co se týče těch vyhodnocování crossfield a interfield, potřebujeme ověřit, zda tam nejsou ještě nějaké další požadavky v jednotlivých zemích. Víte, že komerční ověřování adres daleko přesahuje tyto požadavky. Takže vy, Steve, chcete, aby proxy byly podrobně zahrnuti do té verifikace. Myslím, že ten požadavek, když se bude zavádět do praxe nová RAA, tak je potřeba ověřit ty data a je jedno, jestli v části akreditace nebo u registrace. My jsme se dohodli na tom, že každý registrátor, který je, musí mít registrovanou akreditované proxy služby. My jsme to diskutovali v rámci RAA, jaké budou parametry pro proxy. Ano, ale taková diskuse může trvat léta. Já bych byl rád, kdyby se tento prvek nějakým způsobem inkorporoval do toho znění smlouvy.
Dobrý den. Já zde hovořím vlastně poprvé za společnost, za komunitu, konkrétně za komunitu GU. A zajímalo by mě konkrétně z hlediska vstupu, které ICANN získal, to zatím působilo poněkud jednostranně z hlediska agentur vymáhajících právo. Při přípravě na této diskuse, když jsme slyšeli o vašich jednáních s orgány na ochranu údajů, tak vidíme, že některé z těchto požadavků by byly v rozporu s vnitrostátní právní úpravou nebo se smluvním právem v některých oblastech. Já tady mám takový příběh. Já v podstatě kdykoliv řekneme agentury vymáhající právo nebo i u nás orgány činné v trestním řízení, tak hovoříme o těch hodných a o těch zlých, tedy oproti těm zlým. Ale když hovoříme o situaci v USA, Spojeném království, v Kanadě, v pořádku, ale představme si takové orgány činné v trestním řízení, v Ugandě například, třeba vůči komunitě gejů, neznamená, že by to byli vždycky ti hodní oproti těm zlým, protože hovoříme třeba o režimech, které nedodržují obecná prohlášení o lidských právech, úmluvu o lidských právech a v této souvislosti, když probíhá tato verifikace jejich totožnosti, tak to znamená, že lidi vystavujete hrozbě uvěznění nebo dokonce smrti a podívejme se tedy na to jinak. Šířejí nejenom čistě z přístupu západního světa, demokratického světa, protože si pak neuvědomujeme, v jakých režimech a strukturách lidé v různých režimech žijí, třeba kde se vůbec netěší svobodě projevu v některých částech světa, protože pak by to znamenalo, že vyčleníte, vyloučíte část populace z těchto možností, to ovlivní registrátory, vyloučí to skutečně všechny a ti, kteří budou skutečně stateční a budou se účastnit, budou pak vydáni v nebezpečí. Prosím, nezapomínejte na to. Děkuji, Jabrin. A další téma, kterému se budeme věnovat, je právě ochrana údajů a právě tady mají zákony na ochranu údajů výrazný efekt. Na jedné straně si nejsme úplně jisti, do jaké míry právě tady předpisy na ochranu údajů fungují. Já jsem Smith a jsem bývalým členem revizního týmu WHOIS. Jaká verifikace by měla proběhnout? Možná bychom měli čerpat ze slajdů, které tady byly prezentovány na minulém zasedání, kde můžeme používat hodnocení na základě hodnocení rizik, jaké jméno registrujeme okamžitě, by mělo vycházet třeba z možnosti kontaktovat ten subjekt. A co se týče e-mailové verifikace, já myslím, že je celkem rozumné očekávat, že takový registrant, žadatel o registraci bude mít platnou e-mailovou adresu v době podání žádosti. Je velmi nepravděpodobné, že by někdo si chtěl registrovat doméno ve jméno, aniž by měl e-mail nebo aniž by měl možnost být kontaktován na internetu. A tyto záležitosti lze aktualizovat i později, protože jinak bychom nemohli mít v systému WHOIS přesné informace. A to patří tedy k cílům našeho postupu. Ale potřebuji se zeptat šířeji, proč tento kontrakt nebo kontrakt s dalšími stranami se vyjednává bilaterálně. Pokud je potřeba smlouvu novelizovat a toto tam musí registrátor zapsat, tak poté v sekci 2.3 a 2.4, například komunitní politika, ochrana před nekalou soutěží, tak vyjednávání, která nejsou založená na komunitě, nejsou součástí jakékoliv politiky a strategie v ICANNu. To by nebylo v souladu s naším přístupem a proto taková smlouva by nemohla být uznána a tedy ani vykonána. Žadatel o registraci musí splnit požadavky ICANNu anebo na základě dohody mezi ICANN a registrátorem, protože ty vedou bilaterální vyjednávání. V současné době je toto ošetřeno v odstavci 377. Zatím ale nejsme smluvní stranou, pouze musíme splnit podmínky, ale nesmíme vyjednávat a to považuji za nespravedlivé. Celý tento systém tady není správně nastaven, nehovořím za PayPal, hovořím, chcete, abych za něj hovořil, hovořím tady spíše za sebe. Pokud chcete, abych hovořil za PayPal, PayPal se domnívá, že právě toto je nespravedlivé. Neodpovídá to zásadám rovného přístupu, protože tito registrovaní platí poplatky, kontaktují registrátora a jde skutečně o obor, který financují ti registrovaní a přesto oni nemají žádný hlas v oblasti podmínek. Proto ten proces není nastaven správně a v této souvislosti si myslím, že v této oblasti DNS lze ještě udělat víc. Proto doporučuji, aby hlavní představitelé organizace s registrátory, se žadateli o registraci i s těmi registrovanými našli novou cestu vpřed. Vím, že se o tom sice 9 měsíců jedná, ale zatím jsme žádného zásadního rozhodnutí nedosáhli. Prosím. Jaký alternativní mechanismus tedy navrhujete? Uvědomme si, já tomu rozumím tak, že důvod, proč představenstvo ICANNu požádalo o tato vyjednávání, byla snaha dosáhnout pokroku v oblasti doporučení v souvislosti s vymáháním práva, protože víme, že to jsou vždycky dva subjekty. Na jedné straně ICANN, pak ty tisíce těch registrovaných, ale ty obrovské počty nemohou zasednout k jednomu stolu a vyjednávat. Musíme si uvědomit, že výsledky těch vyjednávání pak podléhají hodnocení a diskusím a představenstvo ICANNu samozřejmě naslouchá komunitě velmi pozorně a také naslouchá lidem v terénu a případně také sdělí, kdy se nepodaří splnit očekávání a podobně. Právě toto je vnímáno jako mechanismus postupu kupředu, takového opatrného, moudrého postupu, ale zároveň je tam nutný vstup od spoda, směrem nahoru, protože jedině to posune ten proces kupředu. Důležité tedy je, aby představenstvo formou GNSO bylo požádáno také o to, aby si připravili PDP, případně aby ten proces rozvoje politik PDP přeneslo do formátu oficiálního PDP. To jsou mechanismy, které existují a které jsou k dispozici, ale to, co rozhodneme, vždycky nakonec musí schválit všichni. Rozhodně představenstvo samo nepodnikne nějaké kroky, aniž by je konzultovalo s těmi, již se ty kroky budou dotýkat. Já si myslím, že e-mailové ověření, ano, v pořádku, můžeme hovořit i o telefonickém, o nás načasování si můžeme ještě vysvětlit. Já myslím, že bychom se měli vždycky o tu verifikaci v reálném čase pokusit. protože návrh, který tady padl, v podstatě představoval velice jasný přístup k tomu, jak můžeme verifikovat. To byl případ Soka. Důležité je, že můžeme předložit návrh na vyjednávání o dalším postupu a systém DNS, tedy celá komunita, je podporována poskytovateli služeb, registrátory a registranty a samozřejmě mezi nimi je potřeba sjednat smlouvu. V takovém prostředí strana požadující služby ale diktuje podmínky. Tak tomu ale tady není. Zaznamenáváme to, že poskytovatel služeb a ten, kdo služby žádá, je vlastně spojen při vyjednávání. A já jsem řekl, jak očekáváme třeba, dejme tomu, jakou úroveň služeb v kterých oblastech. A to potřebujeme, pokud chceme, abyste poskytovali služby dané komunitě. Tak bychom to chtěli vidět. Tedy něco, co je mnohem více pod kontrolou korporace ICANN a také, ale důležité je, aby právě nejenom vyjednávací tým, ale aby sám tým, který sestavuje návrh smlouvy, včetně politik, které jsou oddělené. Tady myslím, že je důležité oddělit politiku od kontraktů a kontrakty zůstávají stabilní, zatímco politiky se mohou v průběhu času měnit. V současné době to máme tak, že politika je zakotvena přímo ve smlouvě, politika mimo, často jsou ve vzájemném rozporu a je to velice obtížné a velice obtížné je sjednotit toto. A to všechno by se mělo objevit v tom návrhu a také v našem návrhu už to je. A pokud se zaměřujeme na nekomerční zainteresované subjekty, na úvod bych řekla, že doménová jména nabízejí stabilní lokalizaci pro komunikaci online, tedy komunikaci, kterou řídí sami uživatelé. A myslím si, že jakožto komunita bychom měli být nadšení z toho, že cokoliv se stane, kdykoliv lidé zahojí politickou kampaň nebo zakládají vlastní podnik, tak první, co udělají, že si registrují doménové jméno. A co tedy mohou udělat? Mohou tedy nezávisle mít pod kontrolou tuto část svých aktivit. Což znamená, že ten, kdo třeba se účastní nějakého protestu, může na Twitteru okamžitě diskutovat, protože od počátku existuje doménové jméno a podobně. A když se podíváme na tyto otázky, klademe si sami otázku, jak tyto změny ovlivní snahu registrujícího okamžitě využít vlastní doménu a učinit jí centrem vlastní kampaně třeba, co třeba to ověření, verifikace, která požaduje, aby takový subjekt měl telefonní linku, ale to nemusí tak být, aby měl zároveň e-mailovou adresu, kterou kontroluje třetí strana, protože vlastně tu svoji doménu ještě nemá v té chvíli, tak to nemůže zajišťovat sám, takže může jejich komunikace být sledována, odposlouchávána. A pokud někdo, představme si, vede nějaký politický protest a snaží se třeba zveřejnit projev nějakého disidenta a je tam přístup na e-mail přes Gmail a přístup je v některých státech znemožněn. Víme také, že se objevily nejrůznější zprostředkovatele, útoky ze strany zprostředkovatelů neloajálních a podobně, tak lidé, kteří budou chtít pak ověřit informaci, která umožní online vystavit nějaký projev, tak to, přesně toto bude představovat zásadní bariéru na cestě k takové politické, občanské nebo i podnikatelské aktivitě. A já myslím, že právě systém, který máme nyní bez verifikace, bez požadování verifikace, je správný. A vzhledem k tomu, že řada těch otázek předpokládá, že se přikláníme k verifikačnímu systému, tak bych ráda doplnila některá vyjádření. Tedy, pokud má být verifikace požadována, tak rozhodně to má nastat až tehdy, kdy je doménový název registrován. Rozhodně nelze požadovat čekání do doby, než máme tady tento lokalizační bod. Tento požadavek bychom neměli vznášet. Nechceme, aby se někdo vrátil během nějakého protestu ke svému e-mailu a ověřil si, zda mu něco nepřišlo. Rozhodně bychom zároveň neměli brzdit zahájení takové kampaně právě tímto komplikovaným procesem získání doménového jména. A zároveň bychom měli brát v úvahu také náklady, které s tím souvisí. Samozřejmě pro nějakou nadnárodní korporaci pár dolarů žádný náklad nepředstavuje, ale pro jednotlivce třeba, který se právě přesouvá z těch volně dostupných služeb, blogování, tweetování a podobně přesouvá k něčemu, co je stálejšího, tak vůbec jenom doplnit těch $5 k nákladům na registraci doménového jména je docela zásadní bariérou. Ten člověk si to musí rozmyslet, rozhodně bude mít třeba i své pochybnosti, protože pak nebudeme vědět, jaké skutečné náklady v této souvislosti vzniknou, kolik nakonec z toho ponesou na svých bedrech ti registrující, ti, kteří si chtějí tu doménu registrovat. Představme si nějakou malou neziskovou organizaci. A tady samozřejmě si musíme dělat starosti i s drobným nárůstem nákladu. A pak také náklady neekonomické, tedy skutečnost, že je někdo nucen poskytnout doplňující informace, pak musí čekat na vyřešení. To všechno je poměrně závažné. Já myslím, že v této souvislosti se ještě budeme muset setkat a vyjádřit se k problematice ochrany údajů a diskutovat o obavách, které vznikají z hlediska anonymních vyjádření. Já myslím, že si musíme v souladu se snahou o vymáhání práva také, tedy uvažovat také o tom, že bychom měli vyslechnout také tu stranu, která vymáhá tedy také konkrétně ochranu údajů, což je důležitým prvkem v mnoha právních systémech řady zemí a často by se to dostalo do konfliktu s řadou změn, které navrhujete. Já se ráda posunu dozadu a dále se přihlásím. Já myslím, že bychom tady měli tuto část uzavřít, ale rozhodně nás čeká další téma, kde budeme hovořit o retenci dat. Jenom 30 vteřin, tak 20. Jak jsem řekla, už dříve mnohokrát, já myslím, že anonymní projev, ten je chráněn na základě Ústavy Spojených států amerických. Vůbec svoboda projevu patří k lidským právům, která jsou neoddělitelná. A v této souvislosti, pokud by někdo byl vázán na takovouto identitu offline, jako třeba navýšení autentizačního požadavku by znamenalo omezení svobody projevu a lidských práv. Možná byste se k nám mohla připojit vůbec k naší práci, protože vlastně vaše cíle jsou podobné. Já jsem Benedikt Addis a možná tady zastupuji jediný tým v oblasti vymáhání práva z kolegy z FBI. Já myslím, že tohle tady na veřejnosti dostatečně náležitě nezaznělo. Tedy kolik jsme se posunuli od doby, kdy Bobby zahájil svoji činnost. A v této souvislosti musím složit poklonu všem zainteresovaným, všem zapojeným do tohoto procesu, protože předtím to bylo jinak. Dříve jsme vlastně nehovořili stejným jazykem s registrátory. A proto díky zaměstnancům ICANu, Margie a Becky a dalším děkuji za registrátory, že vidíme skutečně dobrou víru na obou stranách. Samozřejmě se nedohodneme všude, ale rozumíme si a víme, jaká jsou naše vzájemná stanoviska a myslím si, že za to si kredit tady zaslouží všichni zúčastnění. Chci reagovat na obavy Wendy z hlediska anonymity online a ochrany soukromí. K hlavním změnám v oblasti vymáhání práva patřilo také byť neochotné přijetí proxy služeb, což představuje zásadní posun a zároveň to ukazuje, jak Rob tady zmínil na minulém zasedání v Kostarice, že pokud lidem umožníte, aby se chránili a zároveň nemáte osobní informace online, tak vám zcela jistě dají kvalitnější informace, což si myslím, že je důležité. A ještě další věci, myslím, musíme vysvětlit a vyjasnit, proč vymáhání práva se zabývá problematikou who is. Myslím, že to tady nezaznělo dost jasně. My jsme slyšeli anekdotické doklady o tom, že je to obchodní praxe, běžná praxe. Že ověříte, validujete své zákazníky, protože za to jste placeni. Takže zjišťujete, že třeba platební karta odpovídá zemi vydání, adresu si ověříte a podobně. Řada komerčních služeb to nabízí mezi zákazníky u transakcí a podobně. Ale z hlediska dodržování práva bychom měli podobné požadavky vztahovat i na veřejnou doménu, tedy datum who is. Já si myslím, že bychom tady mohli nalézt řadu příkladů. Ten první důvod je nejjednodušší. Měli bychom mít možnost toho registrovaného skontaktovat. Ono to zní možná hloupě, ale představme si, někteří lidé na internetu dělají nekalé věty, nebo zase naopak, pokud se jim děje něco nekalého, tak musíme mít možnost je skontaktovat. A ještě složitějším způsobem bychom měli mít možnost zjistit, kdo je ten registrující, i třeba pokud předá nesprávné údaje, tak nám to dá takovou návnadu na něco jiného, protože se třeba záměrně registrují pod jinou adresou, pod jinou identitou, protože třeba zneužívají peer adresy a podobně. Ne každý je takový, ale představme si, takovéto vodítko nám umožňuje skorelovat ty nekalé jevy a díky tomu třeba identifikovat třeba nějaký gang organizovaného zločinu, zjistit okolnosti botnetu a podobně. Proto WHOIS skutečně hodnotu má a proto WHOIS Review Team skutečně zaslouží poklonu za práci, kterou udělali. A druhá věc, když řekneme, že to dělá každý, víme, když si registrujeme e-mail v Gmailu, tak bychom měli provést validaci formou SMS, takže tam skutečně je nutné i telefonní číslo. A jedna věc, která tady zazněla z PayPalu, já myslím, že toto je velice důležité, tak jak to bylo na Kostarice prezentováno, tady by měla být dostatečná flexibilita v případě, že lidé třeba nemají mobilní telefon nebo nemají jinou e-mailovou adresu. Rozhodně bychom mohli vytvořit model rizik, tak jak tady byl správně zmínil. A třetí věc, proč potřebujeme celý systém zdokonalit? 28% skutečně nesprávné identifikace v rámci toho WHOIS je už takové zjemnění v podstatě. Pokud bychom požádali celou komunitu, aby sledovali svou praxi, tak skutečně ponecháme ty špatné, zaženeme do kouta. Díky tomu se právě ti špatní marginalizují. A pokud je do toho kouta zaženeme, tak jedině tak budeme moci společně ten problém vyřešit. A tady nehovořím přímo o vyřešení zločinnosti, ale o její marginalizaci. A ještě poslední věc. Validace a verifikace potřebují určité metriky a dnes máme těch metrik celou řadu a jsou velmi kvalitní. A to je velký úkol, pokud budeme tyto metriky schopni zveřejnit, čili kolik bodů jste získali v daném modelu, díky tomu získáme zcela zdarma řadu pozitivních věcí. Dodržování pravidel, komplianci velmi lepší, pokud ti špatní registrátoři, a víme, o kom tady hovoříme, oni tady s námi nejsou, ale víme, kdo to jsou, tak opět díky tomu můžeme informovat subjekty zajišťující bezpečnost. Lidé jako rod mohou pak lépe rozhodovat o doménách a co je ještě důležitější a úplně nejdůležitější, jak jsem slyšel od odborníku na bezpečnost, že jakmile se nová doména začne vnímat jako tak toxická, že řada lidí tam nevyužije jejich kořenový adresář pro e-mail, tak prostě jeden z důvodů, proč se doména dostane na černý seznam, je protože je nová. Ale znamená to, že někdo už za vás rozhodl blokovat ty a ty domény, které jsou čistě jenom nové. Nic jiného jim není. Ale tím, že budeme ta hodnotící skóre zveřejňovat, budou lidé moci informovaně rozhodovat o tom, zda je nová doména bezpečná nebo ne pro nového zákazníka. A můžeme veškeré postupy zlepšit a naopak více pomoci, než poškodit.
Volker wants to make a comment.
Volker chce něco poznamenat. Benediku, děkuji za tvou připomínku a tím, že jste také připomenuli scoring, protože máme pocit, že to tak nějak upadlo ze stolu při těch posledních doporučeních, tak to je skutečně možnost, kterou orgány v trestném řízení považují za legitimní. Takže prosím, máme tam ještě další lidi, tak já bych rád něco vysvětlil. Jsou určité minimální požadavky k tomu scoringu a jsou to úplně elementární věci. Musím to připomenout všem. Nesmí to být prázdné, nesmí to být nevyplněné, musí tam být jednotně něco vyplněno a musíme si vzpomenout na doménu, která byla registrovaná jako MI6 a musíme mít mezinárodně zakodovatelnou doménu. Musím, jelikož jsme ještě pořád u prvního tempánu, doporučit, aby ti, kteří stojí v řadě, máme ještě jednu průsvitku, která se týká retence dat a potom můžete komentovat obě dvě tyto průsvitky, co se týče jak verifikace, tak retence dat. Máme pouze půl hodiny k dispozici, takže prosím, zkuste zkrátit své připomínky. Takže Mači, kdybys byla tak hodná a řekla něco k dalším otázkám, a to se týče retence dat. Slyšíte mě, prosím? Hovoříme o ověřování v rámci HUIS, ale co se týče doporučení orgánů činných v trestním řízení, jsou otázky retence dat, protože zaznělo doporučení v tom směru, že by se drželi po 2 roky od ukončení registrace určitá data a my se snažíme získat v rámci vyjednávacího týmu vstup z vaší strany. Jestliže takovýto požadavek těchto 2 let je v souladu s tím, co doporučují tyto orgány činné v trestném řízení. A také je otázka, která se týká další zátěže vůči ochraně údajů registrujících a zátěže pro registrátory. Co se týče toho, zda mají mít registrátory ještě nějaké další povinnosti, protože podle některých jurisdikcí nemohou uchovávat tyto údaje po dobu 2 let, pouze po dobu kratší. A proto se snažíme v rámci vyjednávání zjistit, jestli se s tím dá nějak naložit. A proto je tak rozumné mít jednotný kontrakt v rámci všech registrátorů. A to zejména, když nám jde o soulad s požadavkami právních systémů v jednotlivých zemích. A chtěla bych také vědět, zda GIEK přišel s nějakými novými informacemi a jestliže podporuje ty zjištění, které jsme získali v posledním trimestru. Jak myslíte, že bychom mohli dostat vstupy od úřadu, které se zabývají ochranou osobních dat? Jakým způsobem je zapojit do diskusí, abychom se ujistili, že budou zohledněny jejich požadavky v kontraktech s registrátory? Takže myslím, že se můžeme vrátit k řadě a pokračovat v diskusi a můžete mít připomínky i k tomu. Já bych vás chtěl poprosit, abyste přepli zpět na ten slide předtím. Děkuji. Kevin Kleiman. Já jsem také spolu zakládala komunitu nekomerčních uživatelů. Chtěla bych vám také poděkovat za veškeré úsilí a za znalosti, které jste nám dali k dispozici. A děkuji také za to, že nás vyslechnete a že se toho budete držet. Já budu hovořit rychle, abych využila čas. Co se týče ověřování dat, jaké ověřování by to mělo být, já bych řekla, že buď e-mail, anebo telefon. Proč? Protože máme různé země a ty jsou různě citlivé na tyto záležitosti, protože když to bude zahrnuto, tak to bude veřejně dostupné, protože ve Spojených státech, co se týče televizních čísel i čísel mobilních telefonů, to jsou všechno osobní údaje, které jsou chráněné. Nemáme přímý přístup k něčemu takovému, ale v Evropě je běžná e-mailová adresa. Myslím, že ve Spojených státech jsme daleko více ochotní zveřejnit svou e-mailovou adresu, než je tomu v Evropě. V Evropě jsou naopak více citliví na jiné věci. Když hovoříme o registraci domén, musíte také mít možnost se spojit s těmi, kdo se chtějí registrovat. Co se týče načastování registrace, tam bych opakovala to, co říkali jiní. Máme otázky načasování, máme otázky nebezpečných produktů a podobně. Proto verifikujeme poté. Může být třeba nějaký technický problém. Já myslím, že kvůli tomu nepotřebujete zrušit doménu. Je potřeba využít zkušenosti, které máme s doménovými systémy. A snažte se, aby se dodržovala svoboda projevu, co do největší míry. Co se týče dopadu na současný trh, myslím, že co se týče retence dat, máme už 5 komisařů, které se tomu věnují, ale když se jich na něco ptáme, tak nejsou až tak aktivní. A já si myslím, že by to tak být nemělo, že by měli být aktivnější. Musíme vyslechnout, co říká komunita, co říkají další spotřebitelské skupiny. Je to jeden velký rozhovor. A já si myslím, že potřebujeme pracovat na této otázce hodně rychle. Co se týče akreditace služeb proxy. Já si myslím, že by to neměly být dvoustranná jednání. Myslím, že teď vypracováváme první soubor standardů pro tuto oblast a myslím, že to musí být proces, který se bude řídit konsenzem. Myslím, že by se té diskuse měli účastnit všichni, protože je to něco, co je nové, co je průlomové a tím pádem by tam měly být v té diskusi zahrnuti i uživatelé. Chtěl bych reagovat. Jestliže zahrnujeme proxy, tak budeme používat právě je. Myslím si, že v této fázi nebudeme diskutovat o podrobnostech vztahu s touto komunitou. Od Steve jsme slyšeli, že bych byl rád, kdyby se už v tomto kole vyjednávání zahrnul i obraz proxy a akreditace. Budeme o tom diskutovat nějak podle možnosti rychlým způsobem. Děkuji za rychlost, které Kety byla schopna dosáhnout a prosím, abyste dále také kvůli tomu, aby se to dalo zapisovat, hovořili trošku pomaleji. Já jsem také z nekomerční skupiny a co se týče rady ICAN a tak dále, prosím, buďte obránci lidských práv. Víme, že když se přijímají určité politiky, je vždycky potřeba analyzovat jejich dopad na lidská práva. A to platí i pro ICAN. A ti, co se registrují, mají svá práva a ty je potřeba dodržovat. A proto chceme, aby se ICAN přidali ke globální síti. Co se týče registrátorů, prosím, nezdávejte to, i když to trvá dlouho. Co se týče kodování, mnoho lidí je potřeba chránit jako svědky. A jestliže chceme, aby se ověřovalo pomocí telefonních čísel, tak to vystavuje tyto lidi nebezpečí. A prosím proto, abychom drželi minimální standard té verifikaci. Já si myslím, že ta registrace trošku závisí na tom, o kterou zemi jde. Když se bude registrovat na úrovni nějaké země, tak můžou být různé standardy v jednotlivých zemích. Jestliže
můžeme během mnoha jednání diskutovat o tom, jak vlastně zapojit úředníky na ochranu dat. Proč jsme je nezapojili dosud? Můžeme požádat hlavní splnomocněnce pro ochranu údajů z Spojeného království z USA, z Evropské unie. To mohu jenom doporučit. To je jediná cesta kupředu. A co se týče nové verifikace a e-mailové verifikace, to je také sporné, i pro britské subjekty. Požadovat pozitivní verifikaci každoročně je neúměrné tomu cíli, který se tento předpis snaží dosáhnout. A co se týče ochrany soukromí, samozřejmě tady ta diskuse už proběhla, ale představme si, to je také sporné. A pak vyvíjení pohledu na jednotlivé země. Máme různé části světa, třeba telefon ne všude může být snadno přístupný, když vezmeme celý svět a podobně. A myslím si, že toto všechno byste měli brát v úvahu.
Hi, I'm Paul from Raushaven from Global Sign.
Já jsem z Global Sign a rád bych položil dotaz. Proč bychom měli dělat seznam dat, která stejně jsou falešná? Otázka je, zda potřebujeme ověřovat data. Ano, jestliže chceme mít nějaký seznam nějakých údajů, tak je potřebujeme ověřit. A pak je otázka, mělo by se tak dít veřejně nebo ne? Jestliže veřejně, tak je potřeba je ověřit. Jestliže ne, tak stejně potřebujete ověřovat data, protože data, která nejsou ověřená, ničemu nepomohou. Jakým způsobem bychom měli ověřovat data? Možná bychom se měli podívat na ty odvětví, která již existuje, která mají etablovaný tento způsob. Hovoříme o digitální identitě na internetu a jakým způsobem můžeme ověřit to, kdo zda to, co tvrdíte, že jste, skutečně jste. Myslím, že autorizace má ověřovací návody, nebo návody na ověření, ty definují, jakým způsobem se mají data ověřovat tak, aby se jim dalo věřit. Dovolte, abych rychle reagoval. Velice se lišíme i v rámci naší komunity, zda se má ověřovat nebo ne. Ale také máme tam vlastní názor na to, jak se to má dělat. A já myslím, že jestli chcete nějaké jednotné řešení, tak je to velmi těžké. My chceme prostě dospět k vlastnímu řešení. Děkuji za tvou připomínku, ale prosím, nechci, aby nám někdo říkal, jak to máme dělat. Já se jenom snažím říci, že proč objevujeme kolo znovu, když více než 15 nebo 50 let odvětví certifikace funguje, a já neříkám, že se máte řídit jejich pravidly, ale mluvte s nima. Jakmile se přišlo s tím nápadem, s těmi registrátory, tak začaly chodit naší skupině e-maily od lidí jako jste vy. My si uvědomujeme globální charakter této problematiky. A my rozhodně nechceme nějakým způsobem napasovat jedné řešení na všechny. Přišel jsem sem jako někdo, kdo předtím vyjednával s ICANNem a mám k dispozici nějaké zkušenosti. Já jsem celkem rád, že nás už je 1400. Chtěl bych něco poznamenat k tomu, co jsi říkal na začátku. Já si myslím, že si namísto toho, že byste diktovali to, jakým způsobem máme mluvit a v jakém pořadí, tak prostě vyzvěte lidi, aby přistoupili k mikrofonu. Samantha říkala něco, co mě zaujalo a nezaznělo tady. A to je změna definice toho, co je konsenzus. Já jsem si to všiml, že by měla být stejná definice konsenzu jak pro registrátory, tak pro ty, co se registrují. A pro registry samotné. Já osobně tam chci přidat ustanovení, že konsenzus se chápe jako úplný souhlas. Nevím o žádných požadavcích, které by byly tohoto druhu ze strany orgánů vymáhajících právo. Nicméně, já bych byl rád, zda je potřeba měnit definici politiky konsenzu. Když se mění obchodní modely, tak máte právo ukončit smlouvu. Jestliže ICANN přijde na to, že už nelze fungovat v rámci stejných pravidel, tak se může stát, že podle toho modelu, ať je jakýkoliv, bude registr fungovat podle nových pravidel.
Make any sense. But if we can't get rid of it, I would ask for the power to be mutual. So in the event the community determines that ICANN is no longer the appropriate entity to handle accreditation of registrars.
Tady je otázkou, kdy zde právě ICANN je správným subjektem, který má s tímto nakládat, protože teprve pak ICANN může být použit jako další kandidát této souvislosti. Já si dovolím jenom takovou drobnou poznámku, ale tady chci ICANN trošku obhájit. Snažím se zastat. Představme si, včera jsme se věnovali ve dvou jednacích blocích. Rozhodně jsme nechtěli nijak omezovat diskusi, spíše jsme chtěli získat odpovědi na otázky, kde se naše názory nejvíc liší, a s tím, že další témata, která se sem nevešla, asi nejsou úplně zásadní, ale rozhodně to neznamenalo, že bychom registrátory nekonzultovali. My jsme se snažili naopak konzultovat všechny, rozhodně bychom nechtěli diktovat v tomto smyslu někomu podmínky. Souhlasím s tím, co řekl Rob, A jak jsme řekli na počátku, to, co se vám nabízí, je teprve návrh textu smlouvy. A některé ty aspekty, které jste tady zmínili, třeba v tom konečném, v té konečné verzi být nemusí vůbec, když s nimi nesouhlasíte. A také beru vaši připomínku, a že jim jsou také, že důvod, proč jsme zvolili tato témata, je, že tato vyjednávání souvisejí s rozhodnutím a usnesením k této problematice. A jakmile tento bod přejdeme, tak zcela jistě bude příležitost věnovat se dalším aspektům. Tím nechceme tyto dva aspekty nějakým způsobem zamést pod koberec, naopak se snažíme jednat bod po bodu. Dotaz. Kdykoliv si vytvořím nové doménové jméno, musí projít verifikací před tím, než bude taková doména odsouhlasena. A Benedikt, je mi to líto, ale musím to říci, já mám zásadní problém s tím, že bych měla svoje kontaktní údaje dávat na veřejný internet. Pokud byste mi volal, tak bych vám nevěřila. Je to problematika důvěry, ale rozhodně bych věřila svému registrátorovi. A to mě vede k významu RAA smlouvy. Protože jakákoliv smlouva se zaměřuje vždycky, je založena na důvěře a na osvědčené obchodní praxi. S tím, že operační postupy, nejrůznější přílohy a další aspekty se v čase mění. Ale snažíme se právě o to hlavní, stanovit to hlavní, co by mělo být správně. Mike Plage, Finance Global. Mám několik bodů. K problematice ověřování e-mailů, telefonickému ověřování a verifikace před přidělením. Já jsem to na těch slajdech vnímal trochu ironicky, protože teď probíhá registrace GTLD a v podstatě teď je toto součást registračního procesu. Je paradoxní, že to, co se zrovna demonizuje a očerňuje, bylo to horkým tématem, po mnoho let se stává zlatým standardem toho, co hledáte. Nejenom, že dělají tyto tři kroky, ale také, jak to říká tady kolega, snaží se přímo adresovat tu verifikaci. Proto bychom toto neměli projednávat ve váku, nýbrž vnímat situaci na trhu, jaká je. A to mě vede k druhému bodu. Za posledních zhruba 12 měsíců jsem se účastnil práce nových registrací domén nejvyšší úrovně. A co mě zarazilo, bylo, že někteří z nich chtěli jít dokonce nad rámec těch požadavků současného trhu. A to si myslím, že nám ověřuje to, co by organizace ICANN měla dělat. Tedy iniciativa, která zkouší nové přístupy. Ale takové varování. My bychom ten problém mohli řešit takto. Je to problém, buď podporuji organizace vymáhající právo a podobně, ale představme si toto. Buď bychom si mohli sednout a získat dodatečné údaje na základě různých modelů a nechat soukromý sektor, aby fungoval sám, varianta 1, anebo varianta 2. Připravíme řešení ze zhora dolů, kde všechna fakta neznáme, které vzniká v nějakém váku. A tak vám navrhnu, že když zvolíme řešení od zhora dolů, kde nemáme všechny údaje a vzniká to trochu ve vákuu, tak samozřejmě vzniká takové digitální strefování se do cíle, nevím, jak to bude fungovat. Taková digitální lukostřelba. A můžeme si klást také otázku, zda tento přístup je platný. Obor doménových jménech nejsou samí svatí, ale také ne samí hříšníci. Rozhodně se snažíme být lepší. A co bych tady zdůraznil? Před 5 lety v oblasti doménových jmén se hovořilo o testování doménových jmén, což bylo vnímáno jako problém a byl to problém. A stala se taková zajímavá věc. Skupina registrů, Jeff Nunn a další moji kolegové vytvořili takový soubor a který umožňoval ten problém vyřešit. Ironií však bylo, že když jsme tento návrh předložili, tak byl demonizován právě ze strany IPC, protože jsme slyšeli, že budeme legitimizovat tímto testování doménových jmén. Ale ne, ono to vypadalo jako, že se vytratí toto testování doménových jmen, ale nakonec se toto GNSO přijala ve svých konsenzuálních politikách, tak zkusme tento model vyzkoušet v praxi, dejme mu šanci, není ideální, ale funguje. Tak nevím, jestli ještě mohu hovořit, ale snad ano. Já budu tedy velmi stručná. Zajímá mě problematika čekací lhůty na vyřešení registrace doménového jména, protože když jednáme o problematice svobody projevu, svobody podnikání, může nastat situace, kdy ty dobré hráče, možná i ty špatné, těch je málo, těch nekalých hráčů, tak jim vlastně bereme příležitost vyjádřit své názory. A jinými slovy tedy, pokud takto postupujeme, tak to znamená, že předpokládáme, že všichni jsou vinni. Je to tedy prezumpce viny a ne prezumpce neviny. A proto to není správný přístup. A zároveň nikdy nevíte, co která domena bude dělat, protože já jsem si celkem jistá, že orgány činné v trestním řízení se vždycky zabývají tou špatnou stránkou věcí a proto já tady tu čekací lhůtu na přidělení domeny neuznávám. A zároveň kladu ještě otázku, co se týče zmrazení domény, pokud jsou nějaká podezření. A já si myslím, že celý tento problém vyšel na světlo jenom v souvislosti s dalšími potížemi, ale my nikdy nevíme, jaké obtíže se vlastně v praxi vyskytly. Podle mého názoru, já nejsem dostatečně informována o problematice vymáhání práva, ale vím, že těch nástrojů je tolik a zároveň se věnují tolik hledání toho vinného, že se může stát, že se zapojí třeba do nějaké nelegální aktivity a může se tedy stát, že bude někdo považován za vinného, dokud nebude prokázán jako nevinný. Proto se snažíme rozhodit síť, abychom oddělili zdravé ryby od těch nezdravých. Děkuji za trpělivost, už nám zbývá fakticky jen pár minut. Rob Gauding, Technology Systems. Já zastupuji registrátora akreditovaného EIKNem. Klademe si otázku, proč toto děláme. My víme, kdo naši klienti jsou, víme, kdo jsou ti registrující, ti platí registrační poplatky, platí EIKNu, platí také za tuto konferenci, ale přesto je vnímáme jako zločince, které se snažíme svázat a omezit jejich jednání. Nikoho vlastně nezajímá problematika who is. A někdy třeba to problematika, kdy se někdo takzvaně přepíše, registry již nevydávají informaci a samozřejmě pak můžeme diskutovat o nově registrovaných doménách. A někdy se setkáváme s tím, že nelegálně zobrazujeme informace o soukromých subjektech a jedincích. Toto může být v rozporu se zákonem. A můžeme se také setkat s tím, že jednotlivce nikdo nechrání. Hlavním problémem jsou ti, kteří rozesílají spamy. Proto musíme zastávat pozici, kterou jsme vyjednali v roce 2009 a nejednat o tom, co nesmluvní strany nám chtějí vnutit. Samozřejmě ti, kteří jsou činí v trestním řízení, vám tvrdí, že všechno je to na ochranu lidí, ale ti z vás, kteří vám posílají spamy, nikdo nezastaví, že nám nějaký král posílá $1,000,000 a podobné spamy. To je něco, před čím nás nikdo z těchto orgánů neochrání a vždycky mají nějaké doménové jméno. A kdykoliv se objevuje důkaz o nějaké nekalé činnosti, tak Já se obecně myslím, že bychom měli službu Who is v podstatě zrušit, protože už je zastaralá. Tím by, a jejím zrušení bychom snížili náklady registrátorům, registrujícím a také ICANNu.
So Bill, the closing word, but not much more than the word.
I understand. So I'm Bill Smith with PayPal. I can stand here and tell you that I am not from London.
Takže především chci říct, že nejsem z orgánů činných trestních řízení, ale jak PayPal, tak další organizace se snaží chránit zákaznické informace. Takže jsem velice rád, že jsem si mohl vyslechnout to, co říkal můj předřečník. A naši výzkumníci dělají všechno proto, abychom mohli co nejvíce chránit naše zákazníky. Chtěl bych reagovat na to, co říkal Jeff Newman. A to je návrh v tom smyslu, že by se pracovalo s verzemi 5.2 a 5.6 roku 2009. Myslím, že jde o ukončení smlouvy. Myslím, že potřebujeme jasně ujasnit, jakým způsobem ICANN ukončuje smlouvu, nebo má ukončit, může ukončit smlouvu. Jeff hovořil o velkých podnicích, které mají hodně velký zájem na tom, aby byl velký počet registrujících se. Ti můžou potvrdit smlouvu do 30 dnů a to jediné, co by museli, čeho by se museli registrátoři vstát, je ta částka, kterou by vrátili ICANNu. Myslím, že to je jeden z důvod, proč potřebujeme znovu projednat tuto smlouvu, aby se vlastně dostali ty vztahy do rovnováhy.
I'd like to thank everyone for their contribution. We have just a few closing words, so if you could stay in your seat so everybody can hear.
Jenom pár slov na závěr, takže možná kolega by tady chtěl říct si pár slov. Já jsem jenom chtěl zmínit problematiku obecného přijetí těchto novelizací. To je pro nás zásadní. A máme dohodu z roku 2009, pak máme ještě některé registrátory na základě dohody z roku 2001. A řada těch novelizací, o nich se tady hovořilo, tak se dostávají i do nových dohod. A v této souvislosti musíme uvažovat o třech různých dohodách s registrátory, které přinášejí jiné povinnosti registrátoru, často náhodně stanovená podle času, kdy uzavřeli svoji smlouvu, a to zcela jistě nemá smysl, neodpovídá to smyslu té novelizace. Proto hledáme takovou cestu, která by nám umožnila zajistit, aby všichni registrátoři měli za povinnost dodržovat tyto nové politiky, jakmile se tedy rozhodnou podepsat novou RAA, jakmile nová RAA bude k dispozici. Nabízí se nám několik variant a k těm nejplatnějším, nejdůležitějším variantám patří omezení platnosti nových akreditací, jakmile bude v platnosti nová dohoda. Podle toho, kdy bude podepsána, tak samozřejmě podepsat ji musí všichni registrátoři, aniž by se omezovala platnost současných dohod, a postupně se některé prvky budou zavádět. Tam nevíme, jak to postupné zavádění bude fungovat v praxi, ale zcela jistě o tom můžeme diskutovat. Také jsme hovořili o motivaci registrátorům, aby přijali nové RAA co nejdřív, ale to by také vedlo k situaci, kdyby různé politiky ze strany různých registrátorů v podstatě v této souvislosti takto následovali. Také se doporučoval etický kodex, a znamenalo by to také, že toto by mělo být mimo možnost dodržet povinnost splnit nové požadavky, to si někteří registrátoři dělají velké starosti, ale zároveň tady v této souvislosti vzniká povinnost, že nové domény nejvyšší úrovně v této souvislosti by byly, jak by byly proveditelné. Ať to už vypadá jakkoliv, my tady nehovoříme o obsahu. Je to zhruba současně tedy. A jeden ze subjektů, který tady není, Becky Brush, bych chtěla vystoupit ještě, než tady uzavřeme. Já jsem chtěla jenom vysvětlit jednu věc. Já myslím, že všichni se shodneme na tom, že návrh smlouvy, který vydal ICANN, nadsazuje naši rozrůzněnost, ale když tady zaznělo slovo konsenzus, já si myslím, že tam je nové ustanovení o konsenzu a myslím si, že v této souvislosti to Rod podtrhl správně a rozhodně. Já ale nemám žádný důvod se domnívat, že toto by mělo ze smlouvy vypadnout a já si myslím, že toto ustanovení o konsenzu je velmi závažné a rozhodně bychom mu měli věnovat pozornost. Děkuji mnohokrát a děkuji za to, že jste zůstali s námi trošku déle a toto jednání bude pokračovat. Podporujeme vás tedy v další práci a komunitu Wiki. Budeme tedy uzavírat. Připravujeme také další dohody pro subjekty ve veřejné oblasti. Zcela jistě představenstvo ICANN vám přinese nové dokumenty v této souvislosti ke schválení. A pak si musíme uvědomit, že máme proces vývoje politiky ze strany GNSO, který se připravuje, na ten se můžeme těšit. Děkuji našim panelistům a všichni zcela jistě tady budete sledovat celý zbytek jednání. Děkuji, dámy a pánové. Na pravé straně najdete sendviče a občerstvení. Tak vám přejeme dobrou chuť. Další zasedání se bude věnovat problematice konfliktu zájmu a etiky.
Question: if any of you have picked up a Parker pen at one of the sponsor booths, it was not a giveaway. It belongs to one of the CEOs of that booth. So if anybody picked up a Parker pen.
Dámy a pánové, jestli jste si někdo omylem vzali pero Parker u jednoho ze stánků našich sponzorů, ta pera nebyla míněna jako upomínkový materiál. Prosím, laskavě vraťte toto pero na místo.